mga kaigsuunang tigpaminawan, ani agyapon kita karon sa Kapitulo 3, gikan ining libruha sa Santiago. Sa miagitang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 18, apan ining mga taknaa, atong balikan ang versikulo 15. Tungod kay anaay daghan kining kamatuoran nga angay tang makita. Ug ang mga butang atong paghisgutan karon may dakong kalabutan sa dila ug sa pagkaunod nun. Sa atong panahon karon, dili lamang ang mga ordinaryong tawo ang gipalibutan sa mga pagtintal ug sala, kundili bisan ang mga anak sa Dios, ang mga magtotoo. Kinitungod kay ang kalibutan puno sa pagkadautan. Busa ang Dios nagapadayag ngadto sa iyang mga anak mahitungod niining mga butanga. Tinguha sa Dios nga ang iyang mga anak mamahimong ginahin alang kaniya ug dili maduhigan niining kalibutana. Mao nga pinaagi kang Santiago, ang Dios nagpadayag sa iyang mga anak niining mga butanga nga mao'y among paghisgutan kaninyo niining mga taknaa. Ug ang kinatibuk-an niya ng tanan, ipaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Kung gusto nimo nga mahimo siyang hari ang Dios sa imong kinabuhi,
mabulahanong takna sa inyong tanan, mga suking tigpaminawan, nining maong tulumanon, ang danag nga kamaturan. Nining mga takna, padayon tang pagatunan kining Kapitulo 3, gikan gihapon nining libruha sa Santiago. Musa, sa makausapa, mauya akong panghinaot nga ang atong buhing Dios magabulig o magapanalangin sa iyong mga pulong nga atong pagatunan nining mga takna. O gang atong pagatunan karon, magsugod din ni sa versikulo 15 mga higalag kayong sunan, og muhangtod na kita sa Kapitulo 4 nining libruha. Busaan niya basahon ko dayon, Santiago 3:15 nga kanato nagaingon. Kay kini nga kaalam, dili usa ka kaalam nga nagagikan sa kahitasan kun dili yutanon lawas nun yawanon. Giklaro ni Santiago nga ang pagkasipak o kasina, wala magagikan sa Dios higalag egsonan. Kini wala gayod magagikan sa kahitasan kay kini matud pa. Yatanon, lawas nun, o yawanon. May usa ka tawo nga nagingon, ang kahibalo, nagpasigarbo tungod kay siya, nagkaton o daghan apan ang kalam nagapaubos nga siya wala masayod sa tanan kun sa uban. Ang kaalam ngayon tanon, lawas nun o gyawanon, nagagiyang ngadto sa mga dautang mga buhat sama sa kasina o espiritu sa pagkabahin. Gikan niya na, ang bersikulo 16 mipadayon uban sa bagyon kanato, kay kung hain ang kasina ug ang espiritu sa paggabahin at duwa usab ang kagubot ug ang tanang kangilad nga buhat. Ang dili mapinugnganong dila nagabunga sa kasina ug espiritu sa paggabahin nga nagagiyang ngadto sa kagubot ug kangilad nga buhat. Ang balaang kasulatan nagklaro nga ang Dios dili Dios sa kagubot ug kasamok. Ang kagubot nga atong makita sa kalibutan karon ginabuhat sa diablo nga nanaggamit sa mga gagmay mga butang busang dila mo'y hinungdan sa daghang kasamok. Kining bersikulo higalag kay igsunan may dakong kalabutan sa bagahisgutan ni Santiago sa sunod pang kapitulo. Kaya iyang gitukin niya na ang mahitungod sa kalibutan ng mga butang. Busa karumapadayan ako sa pagbasa din niya sa versikulo 17 nga kanato na gayon. Santiago 3:17, apan ang kaalam nga gikan sa itaas, sa nahauna, ulay, ugun niya, makigdaiton, maghop, mapuanguron, puno sa kaluoy, ug sa mga maayong bunga, walay pagabingkil, ug walay pagkasalingkapaw. Sigun pa ka nato nene, higalag ka egsunan, apan ang kaalam nga gikan sa itaas, sa nahauna, ulay, nagpasabot ka ng walay sagol, wala mahugawi, ug maoy orihinal. Kini mao ang kaalam nga gikan sa Dios, ug kini gitinaw ni Santiago nga makigdaiton, maghop, mapuanguron, puno sa kaluoy, ug sa maayong mga bunga, walay pagkabingkil, ug walay pagkasalingkapaw. Matud pa ni Dr. Samuel Schwimmer, ang sayop nga tinudluan, pagkasipak, paggabahin-bahin, ug kasamok ang dangatan. Mayingon pa siya, dili mo gayod masaysay ang pagadautan sa kalibutan nga buhat sa tao lamang, kundili buhat ka na sa usa ka tao plus usa pa ka butang. Og mo siguro ka na ang dakong hinungdan nga kadaghanan sa mga non-Christian organization nining panahona kasagara ang nagmalampuson. Talagsaon ng ilang paglambo apan gikan sila sa madulom nga kahimtang. Ang tanang butang nga mo hinungdan sa paggabahin-bahin o kasamok diha man sa atong kasimbahanan, dili iya sa Dios ug makasiguro gayud kita niya ng mga bahina. Makahimo ka sa pagpanghinambog sa imong pagkapundamentalismo apan kun ikaw mismo ang hinungdan sa mga kasamo, kagubot o gagulyang nga nahitabo sa inyong simbahan karon, nagapaila lamang ka ng nagpakaroon ingnon ka lamang higala sa imong pagtoo. Ang kaalam nga langit nun, dili gayon magabunga o kasamok. O ka ng mga bahina, ipamatudan ka na to din sa versikulo 18, kay sumala paninig ka na to, o ang bunga sa paggamatarong ginapugas sa pakigdait alang kanila nga nagatinguha sa pakigdait. Mao kini ang mga bunga sa pagtuo. Kinahanglan taunang mabatunan ang paggamatarong sa dili pa ang pakigdait kon kalinaw. Ang paggamatarong kinahanglan mabatunan una aron kita makabaton og pakigdait higala gayegsunan. Ako nagampo nga kining pagtulon ana makaabot sa atong mga kaigsunan sa kabukiran ug sa tanang suok sa atong nasod sa kalibutan. Kita dili gayod makabaton ug kalinaw kun wala ang paggamatarom. Ang adlaw sa paggamatarong umalabot na. Matud pa sa Salmo 85 versikulo 10, diin ang pakigdait ug ang paggamatarong na naghinalukay sa usa ug usa. Karon, sila wala managkaila ni magtinagdanay sa usa o usa. Kining kapitulo 3 si Galag Kaigsunan, nagatapos sa unang dakong bahin sa sulat ni Santiago din yang gisgutan ang matuod nga ilhanan sa pagtuo. May dakong kailainan diha sa pagtuo. Mahimong tuuhan mo ang sayop ng butang o mutangot-tango sa imong ulo uban sa pagtawag niya na nga pagtuo. Apan ang pagduong makaluwas, usbon ko, ang pagduong makaluwas, magabunga sa maayong binuhatan. nining tulo ka kapitulo, si Santiago nagpakita sa daghang pagi din ang Dios makasulay sa atong pagtuo aron mapamatud-an nga kinimatud gayon. Una sa tanan, pinaagi sa mga pagsulay. Sama na lamang sa kinabuhi ni Dr. Richard H. Schumi, nga usa sa mga maayo o dedikadong magtutudlo sa balang kasulatan, nag-antusya sa sakit sa kidney sa daghang katuigan, o tinguha ko nga ipambit kaninyo ang iyang gisulte tungod kay ako nasayad nga siya dili usa ka magwawali nga nagpugos ka nato sa pagdawat sa iyong mga pagtulunan kundili aron ang tao masayod kun unsay buti pasabot sa mga pag-antos. Siya mayingon, kung nagsulat sa ingon ining mga pulunga, ang kinabuhi sa kalibutan dili mahinungdanon kun ang tinubdan sa pag-antos giwagtang. Apan sa gihapon, kadaghanan ka na to, nagsalikway sa mga butang nga nakasamok ka na to, nga mao ang tinubdan sa dakong ginansya. Atong hibalaan nga ang taklubo o talaba, maalamon nga mananap. Kay kun may magsamok kaniya, sama sa balas nga musulod sa iyang kabhang, iya kining pagapuston o pagkatabunan sa labing bililhon nga bahin sa iyang kagulingon o paghimoon niya kining perlas. O tungod niya na, ang kasamok nga iyang nabatian, mahimong pinaagi sa pagbuhat nini nga doon sa perlas. Kana nagatudlo ka na to, nga ang matuod nga perlas, mao ang kadaugan diha sa mga kasamok. Ang matagkasamok ang maabot sa atong kinabuhi karon usa ka kahigayunan sa pagbuhat nini ngadto sa perlas. Kung may daghang kasamok nga ilabay kanato sa mga demonyo kon kaway, kita makabuhat og daghang perlas gikan nini uni ana. Ang atong angay nga pagabuhaton lamang mao ang pagdawat og pagputos sa matagkasamok sa atong gugma nga mao'y labing bililhong bahin kanato og tungod niana. Ang kasamok, malukop o mahimong mga perlas. Lagmit kita, makabaton o dakong tindahan sa mga perlas kun kini atong pagadawaton o buhaton o bansagugma. Atong makita nga una, ang Dios nagsulay sa atong pagto pinaagi sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ikaduha, ang Dios dili magsulay sa atong pagto pinaagi sa dautan. Ikatulo, ang Dios magasulay sa atong pagtuo pinagi sa iyang mga pulong. Huwag ang ikaupat, pinagi sa atong batasan o buhat ngadto sa atong isig katao. Huwag ikalima, ang Dios magasulay sa atong pagtuo pinagi sa mga maayong buhat. Huwag ang ikaunom, siya magasulay sa atong pagtuo pinagi sa dila. Santiago, naglaro ng ang matuod nga pagtuo, makita gayod diha sa kinabuhi sa usa ka magtuto. Unsabay sang putanan sa kasina o espiritu sa paggabahin-bahin nining kalibutana higalag kay sunan? Magabunga ka na sa tanang kalibog o sa tanang daotang binuhatan. Uban niya ng tanan, padayong tang tukitukion ang dugang pang mga butang na gisgutan ni Santiago sa yamang sulat. Kaya tungod kay, may padayon siya sa paghatag ka na to sa laing sumpay niya ng mga butanga o ang tanan niya na aniya ka na to sa Kapitulo 4. Kining kapitulo ha, higalag kay sunan, nagahisgot ka na ito mahatungod sa kalibutanong kay libgon, kun unod nung kay libgon nining kinabuya. Unsay kalibutanong kay libgon, higalag kay sunan? Sumala pa ni Santiago ang kalibutanong kay libgon usa ka dautang pakigbisog o dautang kasina. Sama sa itong nabasa sa Santiago 3.13, kinsa ba ang maalam o masinabuton sa taliwala ninyo, magpakita siya pinagi sa iyang maayong gawi sa mga buhat niya, tungod sa kaagop sa kaalam. Ang pagtuo, maugayoy sintro ni Santiago. Ang buhat sa pagtuo, nagadala sa kaagop. Sama sa itong nakita sa Kapitulo 3, versikulo 17, na nagaingon, apan ang kaalam, naggikan sa itaas, sa nauna, ulay, ugunya, makigdaiton, maghop, mapuanguron, puno sa kaluoy, og ang maayong bunga, walay pagkabingkil, og walay pagkasalingkapaw. Ingon niya na ang kaghop, nagresulta sa pagsumiter kung submission nga doon sa Dios. Matipausab sa Santiago 3:16, kay kung hain ang kasina o ang espiritu sa paggabahin, at wausab ang kagubot o ang tanang kangilad nga buhat. Ingon ni Ana ang kalibutan ng kailibgon, higalag kaigsunan, usa ka espiritu nga masinahon, ug matud pa ni Santiago usa kana gadawtan. Kalibutan ng usab kana, nga sado pa, nining kalibutan lamang, unod nun nga tinguha kana, sa laing pulong iyawan on, mga kaigsunan. Ugun sa mahimon niya na nining kalibutan na, nagresulta kana, sa kaibog ug dautang binuhatan. Taliwala niya ng tanan, ani abasahon ko ang versikulo 1, gikan nining kapitulo 4, nga kanato nagaingon, din ba magagikan ang mga buhat ug din ba magagikan ang mga panag-away sa taliwala ninyo? Dili ba gikan sa inyong kailibgon nga nagagubat diha sa mga bahin sa inyong lawas? Ang gubat nga niya kanato nini may kalabutan sa gubat sa kanasuran. O ang panagaway may kalabutan sa gagmayng pagsinumpakiay, mga gagmayng mga away diha sa kasimbahanan kun inyong nahinumduman kana. Matud pa, dili bagikan sa inyong kailibgon nga nagagubat diha sa mga bahin sa inyong lawas? Ikaw sa magadaghan, nagtinguha sa pagbuhat sa mga butang sumala sa imong kagustuhan. Ang kailibgon nga nagagubat diha sa mga bahin sa inyong lawas, mao ang mga lawas nung kaibog. Ang pagkabahin o kasamok, mamugna tungod sa pagpakigsumpaki o ang dili kapugang tinguha sa bahin sa lawas nga angay pagatagbawan. Taluwala niya ng tanan. Mupadayon ako sa pagbasa dinhi sa versikulo 2, sigalag kaigsunan, gamatod pa. Na nagkaibog ka mo, ug wala ka mo'y inyo. Nagpatay ka mo, ug nasina ka mo, ug dili ka mo mahiagom. Nakig-away, ug nakigubat ka mo, apan wala ninyo hiagumi, kay ka mo wala mangayo. Matod pa ni Santiago niini ang kaugalingong kaibog, magagiyang ngadto sa kagubot. Kini nga espiritu sa panag-away, kalibutanon gayod. Dili kini espiritu nga nagagikan sa matuod nga magtuto. Kini ang mga butang nga nagapakita sa daan o kalibutanong kinaiya sa tao. Ang usa ka tao kinahanglan gayod nga mabag-o pinaagi sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo o pagapuy-an sa balaang espiritu. Ang gipakita kanato ni Santiago, mao ang espiritu nga kalibutanon. Kung ang espiritu sa kalibutan, makagahom diha sa simbahan, kini magahimo niya na nga kalibutanon. Higala gaigsunan, sa imong tanaw, dautan ba ang mga dapit diin may kanunayng kagubot? Lagmit husto kaniya na, apan sulod sa simbahan o sa kasing-kasing sa mga tao, nga anan niya na may susama kadautan usab. Diha, sa negosyo, ang pagpakigtako sa daghang mga negosyante na kadaot sa uban. Gitawag ka ng kalibutanon. Sa politika, daghang partido ang nabungkag o nga nag-away. Bisan diha sa mga opisina, may gitawag nga oportunista nga nagtinguha lamang nga mapromote bisan ilang matumban ang katungod sa uban nga nahauna kanila. Bisan sa managsilingan, ang matagpamilya wala magtinagdanay. Ug bisan sa sulod sa usa ka pamilya din, may panag-away, igsoon, batok sa igsoon. Ug kana nga espiritu nagadala o nakasulod sa simbahan. Kanang tanan higala usa ka buhat nga kalibutanan. Matud pa, apan wala ninyo hiagumi kay kamo wala mangayo. Ang tanan tang gitinguha kinahanglan tang iduo sa Dios pinaagi sa pagampo. Aron kini matagbaw o mabalibaran o kinahanglan baguhon o gunya kinahanglan tang dawaton ang tubag gikan niana. Unsa bay kaayuhan o tubag sa pagkaunod nun? Ang tubag niana mao lamang ang pagampo. Kay kini nagpakita sa pagduo sa Dios. Matud pa sa unang Juan 5 bersikulo 4, kay ang tanan nga gianak sa Dios nakadaog sa kalibutan ug kini mao ang pagdaog nga gidaog sa kalibutan nga mao ang atong pagtuo. Ang tubag mao ang bugos nga pagsalig sa Dios. Dumuol kaniya pinagi sa pagampo o gitugyan kaniya ang mga butang ana sa mong kasing-kasing higalag kaigsoonan. Kuni mong makita nga may espiritu sa pagkabahin o kasina sa mong kasing-kasing, isugid ka na sa Dios. Kadaghanan ka na to, miduol kaniya aron isugid ang maayong nabuhat aron hatagan o pahalipay. Hapan higala, dili kinhanglan nga isugid ta ang atong pagkamaayo dito sa Dios tungod kay siya na kailaog na sayod sa matuod mong kinaiya. Sapagkat tinuod, wala kita matago sa Dios mahitungod sa atong kinabuhi. Matud pa ni Finilon, usa ka iladong magtuto kaniadto. Isugid sa Dios ang tanang ana sa imong kasing-kasing. Sama sa pagsugilon mo sa tanan mong kalipay sa imong higala, isugid kaniya ang tanan mong nahiaguman nga kasamok aron ikaw iyang paglingawon. Isugid ang tanan mong kalipay aron iya kining paghupayon. Isugid sa Dios ang tanan mong tinguha aron kini iyang pagalunsayon. Isugid kaniya ang tanang mga butang nga imong gilikayan aron ikaw pagatabangan niyang masakop kadtong mga butanga. Isulti kaniya ang mga butang nga nagatintal kanimo aron ikaw iyang maprotektahan. Ipakita sa Dios ang mga samad sa imong kasing-kasing aron iya kining pag-ayuhan. Og ipadayag kaniya ang tanan mong kahuyang og ang mapagbuhat mo og dautan. Isugid kaniya kung saunsang pagiha ang paghigugma mo sa imong kaugalingon nga naghimo kanimong dili makatanunganon sa uban o kung unsa pagi sa mga butang sa kalibutang naghimo kanimo nga dili matinunganon sa uban. Og usab nga saunsang pagiha ang imong garbo naglimbong sa uban mahatungod kanimo. O kung imo lamang igabubo ang tanan mong kahuyang, panginahanglanon o gasamok, dili kagayod, kahuddan o gigasugid sa Dios. Tungod kay kini, na bag-o kada adlaw ang mga tao nga walay gitago ngadto sa usag-usa, wala magtinguha nga sila ang pagasgutan. Sila wala magdimang timbang sa ilang mga pulong tungod kay wala sila igitago. Nibisan na nagpangita sila sa pagasgutan. Sila nagsulti gikan sa kadagaya silang kasing-kasing nga walay pagunaw na. Buhata siya nga makabaton o susamang kinaiya sa pagpakikistorya sa Dios diya sa mga pagampo. Niadtong ako may sakit, akong nakita nga ang tanang butang masigkatabang gayod alang sa ikayo. Og ako, og ang akong asawa, nakabaton na og mas taas nga panahon nga pagpakikistorya kaysa niadtong kami bago pa lamang kasal. Among nakita nga may mga butang nga angay namong pag-isgutan, aron dili ka na mahimong sinugdanan sa away. Kami nakabaton og labing maayo nga panag-istoryahanay din among napadayag ang matuod nga ana sa mong kasing-kasing. Higala, kini ang matang si relasyon nga ngaytang pagabuhaton sa Dios. O gikan sa among mga pulong ni Finilon og sa akong nakatunan sa balaang kasulatan, ako nakaingon nga kinhanglan kong isugid ang tanan sa Dios. Ako nang nasugid kaniya ang tanang butang ta akong kinabuhi nga sala. Siya nasayod, nakasabot o nagapasaylo kanako. Ang naging sarang pagi aron mawala ang kasina, ang pagkabahin nga anaas ay mong kasing-kasing, maulamang ang pagdangop sa Ginoong Jesucristo. Wala kita manginhanglan ng budnangop sa psychiatrist tungod kay gamhanan og buhi ang atong Dios. Atong mawagtang ang maong mga butang kun ikaw mudangop ngadto kaniya. Si Santiago nagsugid nga ang solusyon alang kanimo og kanako mao ang pagampo. Apan sa kadaghanan kita nagampo og mga butang alang sa atong kaugalingon lamang. Gikan niya na padayon kong basahon ang bersikulo 3 nga matud pa. Nangayo kamo og wala kamo makadawat kay sayop ang inyong pagpangayo aron sa pag-usik-usik niini alang sa inyong kalipayan. Bisan kita nangayo sa Dios og sa kabutang kini atong gipangayo alang og aron kini atong maggamit sa kaugalingon tang pamagi nga unta alang sa Dios. Sa pagbuhat niya na, kita nakighigala sa kalibutan. Kay sumala pa sa bersikulo 4, isik patapos ang bersikulo nga atong pagatunan, kamo mga mananapaw, wala ba kamo manghibalo nga ang pagpakigabyan sa kalibutan maoy pagpakigaway sa Dios? Musabisan kinsa ang nakigabyan sa kalibutan nagahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. Tungod kay kita andam sa pagpakigabyan sa kalibutan, aron lamang maabot ang atong mga tuyo, matud panini kanato, mananapaw kita. Kini ang pagi sa kalibutan. Pagakuhaon mo ang imong gusto bisan kini pinaagi o kusog, o bisan sa unsang daotang pamagi, din may kasina, ngadto sa uban, o mahimong hinungdan sa pagkabahin-bahin. Kana ang pagkakalibutanan. O matod pa, wala ba ka mo manghibalo nga ang pakig-abyan sa kalibutan mao'y pagpakig-away sa Dios? Higala ang pagkaunod nun makita sa atong kinabuhi kung kita nakabati o pagkabahin, kasina, kasuko o guban pang dautan, ngayitan o nugyawanon o glawas nun nga pagbati nga tinguha sa atong kinabuhi. Higala, karang tanan, wala o wala gayod kahimut isa Dios busa magbantay unta kita gikan niya ng tanan. Dalay ko ng Dios sa wala katapusan. Din sinalamang sabgut na bangatong panaguban tungod gawal ang kataigong oras ug panahon. Apan ako ng hinaot ka ng mga butanga, nakadasig ug nakahatag ka na itong pahinomdom sa espirituhan ng mga butang. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, dalay gun ka na usab sa tanang kamaturan nga mong nakitag natunan nini mga oras sa hinaot nga kadtong tanan dili mo labing kawang lamang sa mong kinabuhi tungod kay ikaw ang Dios nga nasayod og makahatag lamang sa matuod nga kalipay sa mong kinabuhi. Busa tabangi kami dultuloy kami sa angin among pagabuhaton subay sa mong kabubuton aron among matagamtaman ang matuod nga kalipay sa mong pagpangalagad kanimo. Kining tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen ug amen.